Campus FM jipprezenta Eknafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajrejn il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilqgħukom għall-episodju ieħor minn dan il-programm tagħna. Illum se nitkellmu dwar Monsignor Charles Vella, figura li bla dubju ta' xejn ħafna jafuha speċjalment b'rabta makana m'hemm ukoll suġġetti oħrajn li nista' nitkellmu dwaru. Hemm ħafna nies li fil-verità setgħu jkunu mistiedna l-dan il-programm, però xtaqt ukoll ikollna il-vuċi femminili ħanajtek. U student miegħi lill-Dr. Doris Cannataci, li naf li kienet anke qrib ta' Father Charles kif ħafna nies kienu jafuh u tħajjart anke nagħmel din l-intervista magħha nistqar magħkom għaliex li l-aħħar ftit snin ta' ħajtu jien ukoll kont xi ftit. Musta ngħid mitħla ma kont anke nżuru spiss u anki is-simaġi li kien jitfaċċa wkoll f'dawn il-konverzazzjonijiet li kien ikenna u allura qed iva. Ħammura din il-persuna anki biex nisma' forsi perspettivi oħrajn anki dwar Father Charles. Kif ser tafu inti Doris il-Father Charles?
Jiena il-Father Charles sirt nafu. Meta sirt naf il-raġel tiegħi. Voldiri fuq 63 sena ilu. Għaliex Father Charles kien ħabib intimu tar-raġel tiegħi, kienu indorrin flimkien mill-istess parroċċa, Sacro Cuor, jgħinu l-istess qudies, l-istess knisja, kienu tnejn borders Sana Luigi, fl-istess kamerata kienu, kienu borders, u naturalment, meta bdejt noħroġ ma' Ricci, bdejt għand nisma fuq Father Charles, u minnu da Father Charles, u issa se jibdew. Jagħmlu anke ħafna se jibda moviment u dana u Father Charles il-kuntatt tiegħu minn 1955 sal-ġurnat sal-lejliet li miet ma nqata'qatt. L-ewwel mal-familja kollha, sintendi ħafna ma' raġel tiegħi ma' Ricci u anke wara l-mewt ta' Ricci baqgħu ċempilli immur narah, jiġi għanna, vol dir il-kuntatt ma' għataqa.
Infatt naħseb kim nidem li hopp il-ħajja, parti hopp il-nies bla dubju ta' xejn, imma kellu dak iċ-ċertu ġwa de vivr.
Ħafna ġwa de vivr, u tieħu gost titkellem miegħu għax kien tant kien kolt u kapaċi jitkellem, u kellu tant qalbu tajba, kien umli fl-istess ħin, u kien tant iħobb il-familja. Vol diri llum nara kemm il-poplu ta' Malta. Gwadanja speċjalment il-familji. Father Charles kellu foresight qawwija ħafna. Il-foresight li kellu il-viżjoni sija għaliex u kien minnu veri avant-gard minn kollox. U hekk illi speċi għal-bidu għallu dax viżjoni għandu għadu jilħaq saċerdot kbir u hekk. Kien hawn ħafna minn ħadda xejn tibetta kontra tiegħu. Però iż-żmien tala raġun u rajna l-viżjoni tiegħu meta saret realtà gwadanjaw biss. Mhux il-familji Maltin u għawċi, iżda wkoll barra mixtutna.
Fil-fatt se nitkellmu wkoll dwar il-movement ta' kana. Jien xi ħaġa li kont nara wkoll fil-karattru tiegħu hija li dejjem kien ħares lejn il-futur. X'se jivvinta jekk mhux se jagħmelu il-min se jtiegħ l-idea biex ikun jista' iwettaqa. Ġifieri dejjem kien hemm anki din l-idea u jiena kont ngħid imma dan. Raġel anzjan ta' ċerta età il-mart jinħas li qed jaħkem għax inti taraw bniedem jinżel hux hekk. Imma fl-istess ħin qed jitkellem fuq il-futur li kważi kważi għax ħaġa kontradittorja meta toqgħod taħseb fuqha. Nasal biex ngħid li hu kważi dejjem baqa' żagħżugħ.
Ġewwa kien dejjem qalbu baqgħet ruħu dejjem żagħżugħ baqgħu sal-aħħar. Sa meta kien fuq is-sodda tal-mewt nista' ngħidlek, hekk kellu foresight qawwija u dejjem irid jagħmel il-ġid, irid jara x'se jagħmel. Kien enerġiku li ma ngħidlekx, enerġija enormi, u tant kien jaħseb għall-futur u kien tant iħobb il-familja. U dejjem kien jgħid illi il-familja l-valur tagħha kien mhu kbire, għaliex kien jgħidilna dejjem li hija l-knisja domestika. Id-dar tagħkom għandha tkun knisja domestika u hekk. Voldru kun jaf naturalment jekk inti għandek il-familja li hija ċellola tas-soċjetà u jkollok soċjetà b'saħħitha se jkollok stat b'saħħtu wkoll.
Ekku, dal-movement ta' kana nista' ngħidu kienet xi ħaġa rivoluzzjonarja għal żmien anke l-Maltin kif kienu jħarsu lejn il-familji fi żmien fejn il-familji kienu kbar u x'hekk.
Ħafna, però kellu ħafna waħda minn dawn is-saqsini għandna l-ideat illi li kellu speċjalment din kien ġiba kif għal qudiesa fin-1954 u kien mar Chicago l-Amerika u beda jara speċjalment kif qed jippreparaw il-koppji għaż-żwieġ. Allora, u ġib idea mbagħad li jixtieq jagħmilha u Malta u rnexxielu kif nafu.
Kif kien jiffunzjona dan il-movement? X'inhu ma t-tifkiriet li inti għamilt?
Il-fit jiena għandi l-unur lajt li kont waħda konna li jien mhux waħda għax kien għandna jiena u raġa meta konna rajjes attendejna l-ewwel kors li kien ta' Malta. Kien il-kors għall-ħejja taż-żwieġ. U l-kors barra x'qalbidu ħadu kontra tiegħu. Imħabba li se jitkellem fuq is-sess u se jkun hemm xebbit u ġuventur għax dar is-sess kien tabu. Però tant kellu moħħu miftuħ u tant kien jaf x'qed jiġri f'pajjiżi oħra il-familji kif saru, illi rid jagħmel xi ħaġa hawnhekk qabel ma jibda ikun too late. Allura barra milli kien jispjegana, tant kien jispjegana affarijiet vol diri illi meta jitkellem fuq is-sess kien jajdra il-valur tas-sess li s-sess huwa don ta' Alla u anke ir-responsabilità li l-bniedem għandu tas-sess. Issa barra minn hekk kien iġib lecturers tajbin ħafna, kien ikonna kif żomm housekeeping, kif hygiene, affarijiet il-budgeting għall-familja, affarijiet neċessarji li inti ta' tfajra tkun għandek żgħira, id-dar għandek kollox lest. Vol diri, mhux spiritualment biss kien jipprepara katti għaż-żwieġ.
U daw kienu x'hekk anki suġġetti ġodda, orajt forsi kien hemm xi ftit Carmen Carbonaro.
Carbonaro, għalkun kien kellna lill-Miss Farrugia mill-imsida vol diri.
Għax Carbonaro minn għalija kienet anki tagħti sehem hu.
Li kienet tagħti sehem għax hu kien jagħti fuq ir-Rediffusion. Kien jieħu sehem anke fil-dik tagħha.
Fil-dik tagħha.
Fil-dik tagħha u ġi taċċi sehem ukoll xi.
Jiġifieri dana kien bħalma tajt inti hu. Forsi qabel is-sess kien iktar meqjus bħal xi ħaġa animaleska ħadd jekk trid ħana seġara. Immu anki beda jitkellem fuq il-familja, l-formazzjoni tal-familja li mħabba ġifieri u qed jista' jimmaġina.
Tara fottika tajba. U l-veru titħol bil-idea żwieġ ċini l-mħabba. L-mħabba, mkien jgħidilna mhix xi waħda, xi mħabba kif tara fuq xi films li morru naraw dak iż-żmien jew inkella soap operas u issi kien jgħidilna li s-sinonim ta' l-mħabba huwa sagrifiċċju. Allura inti tipprepara ruħek tafa xi x'inti dieħla. Vol diri, mill-avventura tkun għadek speċi bla esperjenza ta' xej, vol dra kollox kien jiprova.
U anki u xek, irrispetta anki fil-bounders tal-talim tal-knisa ġifiri.
Tal-knisa.
Ma kienx qed imur il-bogħod ħanajtek minn dak li kien qed titlob is-suttana li kien jilbes. Ġifieri u
baqa' ħafna ħafna. Ħafna veru ta' saċerdot, vol diri, sal-aħħar, u anke waħda mill-xismu li kienet tejnu ħafna għalhekk kien jagħmel daw kellu dell-enerġija kollha, dejjem kien jgħid illi s-soċjetà il-Knisja għandha tkun dejjem pass qabel mis-soċjetà. Vodri biex tilqa' għal dak li ġej. Hemm kienet f'ċertu affarijiet jien naraħ li kien profetiku.
U kien kalamita għan-nies u x'hekk daw iż-żgħażagħ.
Iż-żgħażagħ qed ngħidlek kif beħġarhom. Kienu jimmarru.
Jissemmemmu minn kbar u xek li
ħafna.
Kienu jimmarru għal dat tip ta' eżerċizzi.
Ħafna.
Ġifieri kien hawn qatt.
U laqgħatx ħafna l-eżerċizzi li kien jagħmel, il-knisa kienet tkun imballata. Bin-nies weqfin, rajjes weqfin. Anke fuq il-bankina kienu, anke pereżempju meta San Francisco hekk. Meta ma kienx ikun hawn wek hawn Malta mbagħad kien jgħidem kien jaġġel predikaturi ta' ċertu kwalità u li kienu jattiraw anke ħafna n-nies. Komme di fatti nitħattu fuq l-eżerċizzi, meta kien korra kellu l-accident, traffic accident Milan b'nalija fit 2001. Emmek, vol diri, kien ġej biex jagħmel l-eżerċizzi dik il-ġimgħa bir-Kirkara fil-Knisa ta' Santa Teresa. Vol diri baqa' dejjem ruq Alla Volja kien barra, kien dejjem moħħu u jara kif imu sejjer il-moviment.
Mfad baħdej, mux jek anki jisegwieħ.
Jisegwieħ, mux il-moviment, biss anki l-familji. Jibqa jisegwi familji u meta bil-counselors li kellu li.
Ma dak kien aspett ieħor interessanti. Jiġi vedhom kien imorru. Naħseb għadhom illum mhux hekk.
Għadhom ħafna l-counselors, ħafna.
Ġifier inti kont sanitek tmur għand counselor, dak iż-żmien kienu affarijiet ġodda wkoll dawn.
Żgur affarijiet ġodda li inti tmur u ssalvalek kien għal ħafna koppji li jtuhom parir illi biex isalvaw iż-żwieġ tagħhom u anke isolvu l-problemi li kellhom.
U dak kien hemm tobba.
Kien hemm tobba social bħal social workers, social workers u hekk.
U kien juża l-kelma clinic su minn għalija, kien hemm dak it-terminu forsi forsi narah mod ieħor. Aspett ieħor naħseb anke l-kelma faċli. Għax dik kienet xi ħaġa.
Il-kelma u l-kidba. Il-kelma faċli li kellu, kellu u kellu kelma persuassiva. U jekk joħlom b'xi ħaġa u jaf li hija tajba, jipprova jistinka u jagħmel sakemm jara li rnexxiet. Ma kienx jaqta' ta' qalbu.
Kien bniedem influenti u x'hekk nafu għadin u stess kien jitkellem anki dwar l-esperjenzi tiegħu mal-Arċisqof Gonzi li anki kien approva twaqqif tal-movement.
Jisejħlu li kien qallu providenzjali. Kien qallu providenzjali, mhux biss anke din George Preka, l-lum San George Preka, illi kien jipprova u jgħinu ħafna u jgħajlu jinkoraġġih biex jiftaħ dan il-moviment. Naturalment, għaliex Father Charles kien jaqra kif tgħid the signs of the times, għax hekk, il-bżonnijiet ta' żminijiet.
Ekku. U xi ħaġa interessanti li da dejjem anki aġġornax qed jiġri barra. Ġifieri kien ikun jaf barra x'qed jagħmlu.
Ħafna.
Apparti mbagħad mar żmien l-Italja wkoll, ġifieri kien xi ħaġa x'naqbad insejħilha. Li taffaxxinak ukoll dejjem jaqra x'qed tgħid il-gazzetta wax Milan qed jagħmlu hekk. U x'il-kardinal ta' Milan qed jagħmel hekk u aħna m'aħniex nagħmlu ġifieri did-dimensjoni internazzjonali fir-raġel ukoll għandha ċerta importanza.
Ħafna ħafna. Barra minn hekk. Il-kelma anke meta kien jitkellem jagħmel fuq il-radio, fuq il-radio jitkellem, kien darba kull 15 minn għalija, u kalb darba kull ġima, u kultanti ċemplinna fil-għax jgħidilna għada, ismawni, għordi li senkun fuq il-radio, u għek, zgur li kien anke zomm il-korrespondenza u ċempella u ċempellem u jibqa sal-aħħar biex ikun jaf the latest news, jiġri x'jiġri.
U nissuspetta li anke l-Vatikan kellu kuntatti tajbin.
Ħafna ħafna
kien jgħaddi minn ċerti kuraturi li forsi.
Aħtor ma kienx jaf bihom.
Semmejt ix-xandir, forsi anke nifku ftit fuq dialogu għaliex darba xi ħadd qal li dak kien programm li.
Ju,
Malta kollha hux hekk ma kienx titlef mill-jeder dan il-programm dialogu.
Sigur ħafna ħafna kien ikun nhar ta' ġimgħa niftakar kien jippreżentah ma' Charles Xwiereb.
Ġili Lawrence Mitzi naħsepu kien hemm diversi.
Anke xi presentation kien ikun dejjem Lawrence Mitzi kien programm interessanti ħafna għax kien fuq l-issues kontemporanji li nkunu qegħdin għaddejjem minnhom li Malta kienet qiegħda għaddejja minnhom. Vol diri, allura kien jinteressa li l-kulħadd. Kienu li beda biex jagħmel dan il-parti fix-xandir, mbagħad anke fix-xandir kien ħafna anke fuq ir-Rediffusion. Minn barra kien anke Volder kien jagħmel ċertu xandir jew minn Milan jew minn Ruma.
Fatti baqgħet dejjem mbagħad anke fil-gazzetti kien jikteb mit-Times sal-Gens kellu anki paċna. Ġifieri dak kien għaddejja
kollu. U bit-Taljan, bil-Ingliż u bil-Malti, mhux lingwa waħda Volder. Kien kif qatt inti bladel influwenti ħafna, Volder kien ikollu ħafna sources, ħafna kellu ħafna contexts. U ħaġa oħra li kienet tolqotni ħafna kienet li dejjem kien jagħżel il-persuna adattata għall-xogħol li se jafdalu f'idejh kien. He always chose the right person for the right job ngħidlu jiena.
Li ma taħseb kien l-iktar perjodu importanti minn din il-karriera twila? Ta' Father Charles Vedder.
Naħseb li ziet importanti, għalih l-ewwel kienet meta ikkonsagra ruħu bħala saċerdot fil-54. Mbagħad il-moviment ta' kana, mbagħad meta bedax fil-1964, mbagħad beda anke l-Italja, ġo Prato mal-Misqof Fiordelli, u bħala kontribut ta' ħafna wkoll meta fil-Vatikan it-tieni kien just a correspondent u għek ġurnalista kien. pero naħseb kontribut kbir kien meta fis-71 kien hawn ħafna sitwazzjoni daqsxejn kritika fil-Knisja Maltija u kien tant providenzjali li wasal lill-Arċisqof Monsignor Gonzi għal anke udjenza mal-Papa.
Jina smajt anki minn diversi sorsi li intom, speċjalment intom li inti kontu ħbieb tiegħu, kollaboraturi tiegħu, speċjalment wara li għadda ċertu żmien l-Italja, mhux darba jew tnejn kontu tagħmlulu x'naqbad ngħid pressjoni biex jiġi Malta u jagħti semu anki fil-Knisja Maltija. Hija vera din l-informazzjoni?
Kienu jgħidulu, però hu kien jagħmel ħalmotu tanke ta' Mader Teresa ta' Kalkata. Għax kien jgħid speċi Malta post żgħir u tajt ħafna, però għax m'għandix imur nati għax nafu kemm taf f'pajjiżi bħat-Tanzanija, il-Filippini, il-Kenja, l-Indja, ta' voldiri ħafna u ekku dana. Li kuna ngħidu li biex jiġi aħna kollha nitgħu miegħu voldiri.
Għax hu jisu qabad dal-mudell ta' kana u ferxu hu jisu kif taqbad.
Iva komu difatti beda mill-Italja. Mbagħad baqa' ħafna kienu f'ħafna lokalitajiet sija l-Italja u anke barra fi bliż oħra Ewropej.
U l-ħxina Taljana kien ħobba wkoll. Għax jiena min jaf kemm kien jgħidli u kien ħobb li kelt Tom Albano nsejt kienet tagħmel xi aġin partikolari nsejt qed jarab li issa t-tip ta' fettuċini ma nafx il-memorja mhux it-tieni, però kienet ukoll xi ħaġa li jkoll tajjeb ukoll kienet hija importanza. Dan ġi Malta once upon a time ħanajtek u inta fad-dar tal-kleru lej l-aħħar żmien ta' ħajtu u kien hemm min issorprenda ruħ għax kulħadd jaf il-Father Charles attiv u jekk jista' jkun il-ġurnata minn 24 sija jġiba 50 sija, ġifieri ovvjament nafu li kien hemm il-Marta li x'kien marit, però ħafna kienu josservaw ukoll li anke mid-dar tal-kleru baqa' jikteb enerġija, passjoni lej il-ħajja.
Ħafna, ħafna, ħafna. Komme difatti meta marimmek, meta ġim minn Omar dar tal-kleru, meta ġim Malta dikinar, kellu diġa return ticket biex jarġaj mur, vol dire, għas passar il-ju mux sejmur l-ura u dana, pero mbagħad meta kien id-dar tal-kleru kompla, naturalment jindejjem bqajt imur, nivvizitah u hekk u dana. U kien qabad li nagħmel xi xogħol ukoll vol diri biex niktep u nagħmel.
Jiena waqt waħda minn daw il-qgħad kien semma mara jisimha Doris Kannataċi u niftakar kien dak iż-żmien li kont qed tagħmel id-dottorat tiegħek nixtieq tkellem niftit dwar din l-esperjenza. Inti għamilt id-dottorat tard.
Żgur tajti fuq jes ħadtu.
Kif tħares lejha din?
Jiena ħares lejha illi l-ewwel nett is never too late to learn. Il-tieni where there's a will, there's a way fil-ħajja li jkollok tagħmel għax jiena għad tifla li trabbejt fil-gwerra, allura kelli ħafna disadvantages fajti, kif il-papa ta' 7 snin. U meta ġejt biex nidħol l-università, ma stajċ għax kienet tiftaħ kull 3 snin. U naturalment mbagħad li ftit ċans, bdejt tarras, tiżewwiġ, tkelli l-familja u ma stajċ immur. Però mbagħad meta irtirajt ta' 6 years, port l-università u bdejt passu wara liħor.
U kien jammira ħafna dan il-deċiżjoni tiegħek dil-perseveranza.
Ħafna, ħafna. Għaliex barra minn hekk kelli raġel marit, dan 14 years marit ir-raġel, vol dirit barra minn li ma nħallax waħdu, kon nistuda meta jkun l-isptar imur nagħmel ir-riċerka, meta jkun id-dar nibda kien ipoġġi ma' ġembi vol dir fuq poltruna u jiena niprofa naħdem u hekk u dan vol diri, ħafna kien jinteressa ruħu, ħafna, ħafna, ħafna.
U din hija l-esperjenza li kien jagħmilha ma' kulħadd, jiġifieri anki jiena naf min li għalli anki fir-riċerka li ħejt għal dan il-programm li ħossu anki obbligat lejh anki grazzi għal kura li ngħata San Raffaele pereżempju, li kienu li suġġerilu.
Ħafna kienu jmorru koppji Maltin għandu. Mhux ħażin, numru mhux ħażin, u li jmorru għandu kien tant jgħinhom sija hemmhekk u anke wara vol diri. Li jkompli anke bit-tfal żgħar, mhux jifraħ magħna kien dik li kellu, pereżempju aħna nifirħu bis-suċċessi ta' tfal u xejn, u jiġi jifraħ magħna kien vol diri. Kull darba li jiġi jara r-riċi, meta jiġi għall-weekend biss iċempillu għajdu r-riċi jinqiegħtaw. Rib qajna dejjem close aħna miegħu vol diri anke l-familja kollha.
Għaxu mbatt mill-istajt nifemmin, sa' Raffael, anke kien jagħti l-appoġġ x'taqbad ngħidlu. Mhux sempliċement ix-xogħol tiegħu marbut mal-uffiċċju tiegħu mal-kariga, anke dak l-appoġġ dik il-kelma tajba, dik il-
Li jżur il-familji, baqa' jżurhom vuol diri b'ħafna mill-familji. Mhux għas issa speċi għandek it-tfal u qed jikbru issa spiċċa.
U jien naħseb baqa' diżappuntat il-proġett ma' nexxix ta' Sar Raffael f'Malta, almenu dik l-impressjoni jien għandi tiegħu.
Ħafna ħafna, għax hu kien tant xtaq, għax hu tant kien ħobb il-kultura illi jgħidlek għax hu kien fuq scale meta ntaqa' ma' Monsignor Verze u mbagħad u ra x'kien x'kienet ix-xogħol. Taħħom immek, kienu għadhom qed jibdew anke fuq il-biċċa xogħol tal-etika ġo Milan u tant kien interessa ruħu u vol diri f'biċċa bħal di jixtaq anke li Malta tkun hekk mistar biss ma tkun anke għar-riċerka. Vol diri li jixtaq li tkun affiljata anke ma' dik ta' Milan. Dak hu wieħed mill-iskop mill-affarijiet li tant xtaq u ma rnexxix f'ħajtu.
Naħseb huwa wieħed minn Mil-ftit diżappunt, għax naħseb il-ħolm li kellu, l-proġetti li kellu, rnexxilu jibettaqhom matul il-kważi 90 sena li għex?
Aha, barra wieħed. Barra wieħed illi meta ħatlu t-teżi tiegħi, speċjali issa dor iżdaq xejn ifri. Għalli għandi xi ħaġa taxtaq mill-għalik għalli. Qatlu x'inhi? Għalli ara għalli sentik dal-ktieb għalli id-10 komandamenti għalli għax il-Papa Franġisku jixtieq illi speċi nikdbu xi ħaġa x'kulħadd qed jikteb fuq il-kmandamenti. Għalli jikteb wieħed xi ħaġa bħalu, għalli għamel l-għaxar kmandamenti għal-Maltin. Jien għamilt naturalment, għamilt li qalli, u hekk dak kien għadu l-prelidio xu mbagħad jiġi d-design l-affarijiet hekk, u però ipprovajt tant ġett publishers u ma rnexxilix vol diri, u mbagħad beda jimratu, mbagħad inkelli detachment of the retina għandi l-korp kollu lest vol diri. Barra mid-designs, għax ftit kien hemm il-designs lesti, u forsi qatt jiena I'm very positive u naħseb li forsi anke wara mewtu tista' tirnexxi wkoll.
Kif tgħixu għat-tifkira ta' Father Charles?
Jiena kuljum kont nitlob għalih.
Inti kont hemm mhux hekk meta miet?
Kont hemm lejliet, għax dikinhar li miet inkont se nsiefer, kont se jara kungress il-Belġium u ma stajx inkun miegħu. Però kont hemm tliet tim qabel u konna nitħattu u jrid iċempel il-nies kollha li naftakana vol diri għamel xi sitt telefonati sakemm dom temm jiena. Mbagħad mort rajtu jumej wara u speċi rajtu għajjin ħafna. U kont naf li kellu l-kuruna jekk taqalu min jidu irida jirġa' lura jien qbadt il-kuruna li kellu fis-sodda u daħaltilu f'sebgħu u kif daħaltilu f'sebgħu qatlu qed tarafni għax kien għajnih magħluha kif qed aħu qalli Doris dik l-aħħar darba li sejjaħli.
Ġifieri ħafna. Għax din interessanti wkoll din l-immaġni, ġifieri dak kull isptar qisu jagħtlu uffiċċju. Ġifieri din xi ħaġa rar issibha u ġifieri dal-entużjażmu lejn il-ħajja.
Lej il-ħajja li anke hu rrid jiġi speċi qisu sal-aħħar jibqa' mal-kuntatt u marbut mal-movement ta' kana biex jara kif sejrin il-George Lewis. Ma nafx kemm il-telefonata naħseb għamil ħamsa x'in kont hemmhekk jiena iġar l-putija li tqabdu magħhom u jkellu.
Jien għandi l-impressjoni u naħseb li xi darba qalili wkoll li speċi u d-dar tal-feru ma kienx kuntent għaliex irrealizza li f'daqqa waħda hija f'post ristrett u ovvjament in-nies li jkunu d-dar tal-feru x'huma morda mhux għax jixtiequ huma. Però kont inħoss fih ukoll li speċi jixtieq iwassal kelma li jisma' dar tal-kliru għanda titmesċa fuq binari oħrajn. Ġifieri, ma nafx kontx tħossux inti din. Ma nafx tifhem ħażin, ta' ġifieri insellem il-ħidma li qed issir għaliex nista' nifhem ukoll li għal ċerti qassisin li jkunu kibru m'għandhomx familja.
Kien ifaħħarhom, anke x'ismu kien ifaħħarhom. Però naturalment hu li kien jixtieq dejjem iżjed vol diri jara l-post iżjed attrezzat, naturalment kellu anke l-views tiegħu. L-unika ħaġa li kien iħobb li ma tantx kien ikun hemm kontakt bej għax kien ħobb jitkellem. Allora meta jsib ruħu waħdu kien iskun kien iħu ħafna gost kun min jimur jivvizita.
Il-memorji tiegħek qed inqolbu anke bil-mod il-mod lejn nismim tal-programm Doris ta' Father Charles.
Il-memorji tiegħek huma memorji żbieħ ħafna. U għalija u għak bħala bniedem qatt ma beża illi jkellem il-Knisja bl-imħabba imma bil-verità. Kien appostlu li ħadem favur il-familja, Father Charles kien dawl u gwida għal ħafna familji Maltin u Għawċin, u r-rikordju li għandi huwa kemm kien ħobb il-familja, il-ħbieb u anke kif għad tajjeb inti li kel tajjeb.
Ekku. Ma nafx, naf li suppost anki f-ftit tal-ġimgħa t-oħra se jkun hemm anki proġett anki li jikkommemora lil Father Charles għaliex żgur li hemm ħafna esperjenzi li dawn anki jistgħu jinkisbu u jinqasmu man-nies, però sa dan it-tant ukoll is-semmija tagħna li xtieq ikun jafu iktar. Hemm ukoll hekk l-autobiografija tiegħu Sinjali Maltin ta' żmienna ppubblikata mill-Klabb Kotba Maltin li fiha orajt hemm il-verżjoni tiegħu ta' ħajtu. Imma hemm ħafna affarijiet u xekk anki li jistgħu
jorġu. Jiet l-wieħed l-wieħed jista' jara vol jiri fiha għaliex tara kemm ħadem għall-umanità fiha. Plus imbagħad anke l-kodba li baqa' joħroġ fuq l-etika u r-relazzjoni bej il-professjonist il-tabib li qed jarahu l-marit. U baqa' dejjem anke mhux hemm biss mhux għal għandu jkun magħmul magħruf għal għal San Raffaele, għax anke mbagħad kien mar għand il-ħamjaw fil ta' San Giovanni Rotondo u kien mar f'Casa del Sollievo u hemmhekk kienħa wieħed tal-qaw f'xajdulu finanzjer tal-Papa biex hemm jgħidilhom li Kristu miet għal kulħadd, vuol diri kien mhux iżur il-morda jagħmilhom kuraġġ u kien tant iwassal barka miegħu.
U ħaġa tal-aħħar kien anke qarrej klubi kien jaqra ħafna dejjem bil-kotba hemmhekk imdawwar bil-kotba u ġieli wkoll kien jaqbad xi ktiepej li qraħda ħudu jew żomm tifkira.
Mhux l-ewwel darba li jagħmilha.
Ħajkonna nifqu hawnhekk, grazzi ħafna lill-Dr. Doris Kannataċi kellna l-opportunità anke llum insellmu l-memorja ta' Monsignor Charles Vella, grazzi ħafna wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Insellmukom. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Thank you.